jednou ode mě z těchto míst Bůh slyší modlitbu tvou a proto máme taky veliká očekávání, proto také vzniklo tady to kázání a tím, že se stalo, že mám kázání i příště, tak to můžete vzít jako první díl takového přelomového období roku 2022 a roku 2023. Dnes to bude o tedy očekáváním, jak očekávání, jak už jsem psal ve zborovém mailu. A rovnou vám už mohu říct i název kázání, které zazní příště, toho novoročního, bude se jmenovat Noc pokročila, den se přiblížil. Takže jak to moje kázání dnešní, tak i to příští bude o nasměrování do budoucna, o výhledech. Takže věřím, že to bude něco, co nám to dodá sílu. Mě rozhodně aspoň to velice potěšilo, pozbudilo a snad to udělá stejnou službu i vám. Už minule jsem tady svoje kázání obohatilo obrázek, takže si dovolím jeden obrázek tady mít i dneska. Bude to jeden vtípek, když pokud někdy zavítáte na stránky novinky.cz tak a scrollujete dolů, tak jsou tam kreslené vtipy. Některé jsou politické, některé jsou nepolitické. Zrovna tenhle ten je nepolitický, proto jsem ho zařadil a uvidíme, jestli se ho dočkáte. Tak a už ho tady máte. Takže na trošku vánoční tematiku, ale proč ne, proč se trošku to nespestří to téma. Kdo na to nevidí, kdo to nemůže přečíst, takže paní se ptá, paní s košíkem nákladním se ptá pána, ty očekáváš klid, pohodu a rozjímání? Netušila jsem, že stále věříš na zázraky. Tak to je vtípek a on by mohl klidně zaznít i na naší adresu. Já si myslím, že očekávání věřícího člověka je daleko ještě větší, než co mají lidé od pár dní na konci roku. A svým způsobem ano, stále věříme na zázraky a ještě daleko větší, než jsou ty vánoční zázraky. A nemůžeme ani jinak, protože věřící člověk, který by nečekal, to snad ani nejde. Nevím, zase si toho někdy všimli, jaké vlastnosti mají věřící lidé. Ano, jsou dobří, hodní, milosrdní, spravedliví, dělají také spoustu krásných věcí, bojí se Boha, radují se, všechno možné prostě nacházíme ve spojitosti s lidmi věřícími, ale zároveň, nevím, zase si to někdy uvědomili, tak charakteristice věřících lidí patří očekávání. K tomu také směřoval vrchol toho žalmu 130., který zazněl před kázáním. Nejčastější slovo, které tam bylo, bylo jaké? Čekám. Čekám, vyhlížím, ale nejčastěji tam bylo to slovo čekám. A čekají i tři postavy, které v tuhle chvíli tady zazní. Dvě z nich potkáváme na začátku Ježíšovy služby, nedlouho po jeho narození. Jedna postava očekávající je v okamžiku, kdy Ježíš už je mrtvý. Všechny ty tři postavy potkáme v Lukášově evangeliu. Takže můžete už rovnou listovat. Nejprve na začátek do druhé kapitoly. Jo, druhá kapitola Lukášova evangelia. Tam budou dvě postavy, vy je všechny znáte. Druhá kapitola Lukášova evangelia, pak bude kapitola 23., ale teď nejprve druhá kapitola. Ano, verš nejprve 25. až 27., takže dám vám čas si to najít. Druhá kapitola evangelia podle Lukáše, verše 25. až 27. A hle, v Jeruzalémě byl člověk, který se jmenoval Simeon, byl to člověk spravedlivý a zbožný, očekávající navštívení Izraele a Duch svatý byl s ním. Jemu bylo Duchem svatým zjeveno, že nespatří smrt, dokud neuvidí Pánova Mesiáše. On přišel v Duchu svatém do chrámu. Když rodiče spatřili když rodiče přinesli chlapce Ježíše, aby s ním učinili podle obyčeje zákona. Ano, takže Duch svatý ho tam dovedl zrovna v tu chvíli, kdy tam byli rodiče s pánem Ježíšem. Druhá postava, která má něco společného s očekáváním, která čeká, je jenom o pár veršů dál. 36. až 38. verš. Ano, z té stejné kapitoly, 36 až 38. A byla tam prorokyně Anna, dcera Fanuelova z kmene Ašerova. Ta již byla velmi pokročilého věku, s mužem žila 7 let a od svého panenství a vdovou byla až do svých 84 let. Neopouštěla chrám, posty a prosbami sloužila Bohu dnem i nocí. A v té hodině přistoupila, děkovala Bohu a říkala o něm všem, kteří očekávali vykoupení Jeruzaléma. A teď ještě ta jedna postava. Ta je v té 23. kapitole, jak jsem řekl. To je dlouhá kapitola, takže v ní nalistujte 50. verš. 23. kapitola Evangelia podle Lukáše, 50. verš až 52. 23. kapitola a 50. až 52. verš. A hle, muž jménem Josef, člen rady a muž dobrý a spravedlivý, ten nesouhlasil s jejich rozhodnutím a činem z židovského města Arimatie, který také sám očekával Boží království. Ten přišel k Pilátovi a vyžádal si Ježíšovo tělo. Takže tolik tři postavy, které očekávali. Vlastně těch postav je více. O prorokyni Aně tam nemáme přímo řečeno, že by to byla ona, kdo očekávala. Ona pouze mluví dalším lidem, kteří očekávají, ale já si myslím, že si můžeme dovolit říci, že s ohledem na ten příběh, na logiku, i ona sama byla člověkem, který silně něco očekával. Ano. Byli to lidé úžasní, máme tam u nich i nějaké další charakteristiky, byli dobří, spravedliví, nebo v případě té Anny tak ona sloužila Bohu, ale ta další charakteristika, kterou někdy můžeme přehlédnout, je, že oni všichni očekávali. Ano. Byli to lidé, kteří něco vyhlíželi, něco ještě neměli a čekali, že to přijde do budoucnosti. Co to bylo? Já to zesumarizuju. Očekávali potěšení Izraele, vykoupení Jeruzaléma a nebo Boží království. Zvláště ta první dvě mohou vyznít tak, že se to týkalo pouze toho jednoho malého židovského národa a co si zase budeme říkat, ti lidé mysleli v první řadě právě na svůj národ. Nemůžeme jim to vyčítat, je to logické. Ale zase, už když se podíváme na Josefa z Arimatie, který očekává Boží království, a když si uvědomíme, že v novozákonním narrativu má význam Jeruzalém a Izrael čím dál víc význam takový duchovní a vztahuje se i na Boží lid, na církev, tedy i na nás, tak nás tyto texty vedou k obecnějšímu zamýšlení ne nad židovským státem, ale nad námi samými. Co očekáváme? A vůbec, jestli něco očekáváme. To je téma, které bych s vámi dneska rád tady rozvažoval. Téma velice důležité a mám za to, že to je vlastně bez očekávání nelze prožít kvalitní život. Potkávám se jako kazatel a myslím, že i vy jste na to narazili, že čím je člověk starší, tak tím méně očekává. Je to do jisté míry pochopitelné. Ano, jiná očekávání má od života někdo 20letý a jiný někdo, kdo je už vlastně na lůžku, kdo má 80-90 let. Přesto ale jsem hluboce přesvědčen, že bez očekávání ten život prostě není ono. Kdo nic nečeká, nemůže být zklamán, se říká, ale zároveň, kdo nic nečeká, tak vlastně co už on chce od toho života. Možná už vůbec nic, možná jen tak přežívá den ze dne, možná už je úplně rezignovaný, bez nějaké životní vize. Někdy se stane, že život takových lidí se smrstenou prostě na to, aby se dobře najedli, napili a mně přijde, že to je prostě veliká škoda. že Pán Bůh pro nás všechny připravil život naplněný, který prostě to tak prostě musí být, je spojen s nějakým očekáváním. Něco čekáme, po něčem toužíme a tak za ním jdeme a život ukáže, jestli se to stane, nebo se to nestane. Každopádně ale to očekávání, ta touha je něco, co prostě jsem o tom přesvědčen, k dobrému životu musí patřit. Kdo nic nečeká, to už je prostě jenom taková přežívající mrtvola. Odpusťte mi tady ten poněkud razantnější výraz. Čekání jako takové je výrazem pohledu do budoucnosti. Ano. Tady právě je hezké, že jak Anna, tak Simon byli staří lidé. Ano. I mezi námi máme staré lidi, někdy i velmi staré, někteří tu ani už dneska nemůžou být, ale Bible nás učí, že i oni mají hledět do budoucna. Po něčem mají toužit. Dokonce bych řekl, že i oni mají tu naději stále v tomto životě něco udělat velikého. Znáte, nebo znali jste Irenku Perhutkovou, která poznala pravdu tak, že pečovala o starou naši členku. Ano. Přestože ta členka byla stará, tak vydala Irence svědectví a Irenka se pak připojila k naší církvi, opustila svědky Jehovovy, což je věc veliká. Víte, jak silné pouto je mezi členy svědků Jehovových k jejich, jak oni tomu říkají, náboženské společnosti. A nebo biblická pracovnice v Jeseníku, mladá dívka, ta uvěřila tak, že pečovala o naši sestru, nyní zesnulou, která měla přes 100 let. Vydala jí svědectví, byl to zase boží zázrak, ona uvěřila. Ano. V jakémkoliv věku můžete něco udělat pro Hospodina. V jakémkoliv věku, dokud dýcháte, je dobré, abyste toužili pro Pána Boha něco udělat, něco velikého. Nicméně v tom obecnějším pohledu význam očekávání je i ten, že skutečně věřící člověk, ten prostě stále jde, stále má pro co žít. Zatímco, ta se odpuste, někdo vidíme hodně u těch starších lidí, jsou uzavření ve svých vzpomínkách. Někdy jsou to vzpomínky ošklivé, ty lidé se trápí tím, co měli udělat a neudělali, ale i ty hezké vzpomínky nás můžou uzamknout v minulosti. A znehybnit, zastavit v tom životě. Ale obraz věřícího člověka, tak, jak ho ukazuje písmo, je někoho, kdo stále jde dál, kdo po něčem touží. Proč po něčem touží? Jsou to lidé neskromní, neustále nespokojení. No když se podíváme na toho Simeona, nebo zvláště na tu prorokyni Anu, tak ona žila v chrámu a já nečekám, že tam měla nějakou velkou vilku a že si mohla... teď jsem to trošku vzal z jiného pohledu. Dejte mi trošku času. Špatně jsem ty myšlenky na sebe logicky teď naskládal. Tak. Takže byl jsem u toho, že ten člověk jaksi musí hledět do budoucna a že to nedělá z toho, že by byl neustále nespokojen. Ano, a tedy se vracím té prorokyni Aně, která vlastně jsme jí zastihli ve chvíli, kdy ona den a nocí děkuje. Děkuje Pán. Ano, žije skromně a je evidentně v tom spokojená, prožívá vděčnost, ale přesto něco je v ní, co jí stále nemůže uspokojit, stále hledí dopředu. Velice zajímavý text takovým lidem je v listě Židům. Ano, nyní udělám takový skok do listu Židům, do kapitoly. Teď mi někde ta kapitola utekla, do kapitoly 11. Tak už to mám. 11. kapitola, verše 11, 14. a 16. Ano? 11. kapitola listu Židům, verše 14. a 16. Neboť ti, tam mám ještě vidím, že někdo listuje, neboť ti, kdo to říkají, to bylo předtím, dávají najevo, že vyhlížejí vlast, Kdyby totiž mysleli na tu, z níž vyšli, měli čas se do ní navrátit. Avšak touží po lepší vlasti, to jest po vlasti nebeské. Proto se Bůh za ně nestydí je nazývat se jejich Bohem, nebo tím připravil veliké město. Víte, ono, důvodem pro očekávání častokrát je to, že v tuhle chvíli něco nemám. Něco mi strašně chybí. A věřící člověk více než někdo jiný vnímá právě ty narušené mezilidské vztahy a prostě vztahy na všech úrovních. Máme narušen vztah i sám k sobě, někdy se o sobě moc myslíme, někdy se zase moc podceňujeme, ale i ten vztah, ten poslední nebo ten první, lépe řečeno vztah Pánu Bohu, i on je narušen. Proto věřící člověk čeká, ale přece jenom to vědomí, že něco je špatně, samo o sobě nemusí vzbudit toužebná očekávání. Vědomí toho, co všechno je špatně, vás někdy může prostě jenom jako zdecimovat, zničit. Právě to, když jenom vidíte kolem sebe beznaděj, člověk nemá moc, nemusí prostě být motivační. Věřící člověk ale nekončí u toho, že něco není dobrého podle něho, ale on čeká proto, že už, jak říká ten list Židům, zahledl něco lepšího. Prorokyně Anna, kterou jsme potkali v chrámě, tak ona děkuje. Mám za to, byť to tam není nějak rozepsané, že děkuje proto, že už něco ve svém životě zažila. Přestože žije ve velice skromných podmínkách, tak je naplněna vděčností. Ta vděčnost ostatně vyvěrá i ze Simeona, byť tam není rozvedena tolik, jako to vidíme u té prorokyně Anny. Věřící člověk čeká nejen proto, že je nespokojen s tím, jaký je svět, ale proto, že mu Bible dala nahlédnout do světa, který tady teď není, který ani pořádně si nejde představit. Však dneska jsme právě o tom mluvili, co v tom Božím království bude, nebude, jaké to bude, myšlenky byly všelijaké. Ale přesto, když nevíme přesně, co bude, tak z těch obrazů z knihy Zjevení na nás a z Izajáše a z další textu Bible na nás dýchá taková neuvěřitelně pozitivní atmosféra, neuvěřitelný pokoj, neuvěřitelná naděje, která se nabízí právě i nám. Můžeme to vyjádřit stejnými slovy jako písmo. Potěšení, vykoupení, ohromná radost, která tady je. Ta radost nepřichází ale sama od sebe. Určitou naději, a my to vidíme dnes a denně, prožívá i člověk nevěřící. On si třeba řekne, teď je doba špatná a pak přijde doba dobrá, protože tak to prostě bývá, historie se odehrává v cyklech. Finanční krize střídá finanční rozkvět a tak znova a znova. Ale co si budeme říkat, sice po krizi přichází uklidnění, ale pak zase přijde další krize znova a znova. Naděje, kterou nabízí Bible, je v tomhle jiná. Ta je trvalá na věky. Ale právě proto, že je taková, tak je jiná i v tom, že člověk si ji prostě nedokáže udělat sám. Dočasně svojí tvrdou prací si můžete zlepšit svůj život, ale nebude to na věky. Lidé pracují na tom, aby jejich vánoční svátky, které nedávno byly, aby byly krásné, a to se dá prostě zařídit, prostě všechno si dopředu. Zařídíte, napečete, navaříte, uklidíte, vyzdobíte a pokud se nestane nějaký zvláštní průšvih, tak určitou drobnou radost s malým R na pár dnů prožijete. Ale to není ta naděje, kterou očekává věřící člověk. Jeho naděje je prostě daleko větší, daleko silnější, monumentálnější a my věříme, že to není pohádka, proto, že ji máme od Boha, který je v našich očích reálný. Náš Bůh není nějakým bohem stařečkem na obláčku, nejsou to ani ty baculatí andělci v kostelích, ale my věříme v Boha, který má opravdu moc, který stvořil svět. Jako jedna z mála církví se hlásíme k tomu, že zpráva na počátku Genesis má reálný základ a věříme, že ten Bůh má i tu moc ten svět znova udělat, jak o tom píše kniha Zjevení. Také věříme v Boha, který má moc vzkřísit z mrtvých. Vidíte, že ta, jak někdy debata, jestli věřit nebo nevěřit na zázraky, jaký to má velice praktický význam. Pokud je váš Bůh jenom někdo nahoře, kdo možná někdy v minulosti nastartoval ty hodiny a pak odešel pryč, tak ani ta naděje, kterou máte, není tak silná. A pak ani to očekávání, které člověka žene, nemá prostě takovou moc. V tomhle ale teď mi můžete namítnout, že ty všechny ty příklady, které jsem mluvil, jak z doby, kdy pán Ježíš byl ještě malinký, tak z té druhé doby, kdy pán Ježíš byl mrtvý, zrovna neukazují na spasitele, který je mocný. Ano? Malé miminko musí nosit a mrtvý Ježíš je vlastně také. Ano? V katolickém prostředí je velice silný obraz piety, kdy Maria, jeho matka, drží mrtvé Ježíšovo tělo na svém klíně. Kde je v tady tomhle ta moc? Kde je tady to zaslíbení, které očekáváme? Jak tohle mohlo Simeonovi stačit? Tentokrát nechám promluvit sestru Whiteovou. Našel jsem velice krásný citát, třeba se bude líbit i vám, který je z časopisu Review and Herald z 2. dubna roku 1901. Simeon si uvědomil, že v náručí drží toho, který je cesta, pravda a život. V té době nebylo na Kristově vnějším vzhledu nic, co by mu dávalo tuto jistotu, ale Simeon žil v nebeské atmosféře. Jasné paprsky slunce spravedlnosti mu dávaly duchovní rozlišování. Jeho jedinou touhou bylo vidět Krista. Čistota jeho života odpovídala světlu, které se mu dostalo, a on byl připraven na zjevení veliké pravdy, že toto bezmocné nemluvně je Pánův pomazaný, totiž Mesiáš. Radost a jásot proměnili jeho tvář, když držel v náručí nejcennější boží dar lidem. Jeho osvícená mysl přijala světlo proudící ze zdroje všeho světla. Viděl, že Kristus má být nadějí pohanů i židů. Hradby tradice vybudované židovskými předsudky v jeho mysli neexistovaly. Uvědomil si, že Mesiáš má přinést vykoupení všem. Takže tolik velice krásný citát, který ukazuje, že prostě ten věřící člověk má tu schopnost vidět naději tam, kde ještě ta naděje jenom tak prostě vykukuje, kde ještě není veliká. Vzpomínáte třeba na podobenství o sičném semínku, na počátku malinké, ale pak je z toho velký strom. Člověk, který by nevěřil, který by nebyl veden Duchem Svatým, tak by neměl žádnou šanci v Ježíši nebo v něti vidět spasitele. A zároveň by neměl ani tu šanci vidět spasitele v tom mrtvém Ježíši. A takhle k Ježíši jeho příběhu přistupuje mnoho lidí. Znalost, aspoň ta elementární Bible a toho příběhu patří k základním povědomostem moderního člověka, ale jestliže tam není to otevření se božímu působení, tak lidé prostě v tom člověku Ježíši Mesiáše nikdy neuvidí. Je příznačné, jak se i v tom krátkém citátu, v tom krátkém výseku ze Simeonova života opakuje Duch Svatý. Ano, Duch Svatý ho zavedl do chrámu, zrovna když tam byli Ježíšovi rodiče. Navíc ještě ten chrám nebyla úplně malá prostora, jak se mohli potkat. Prostě Duch Svatý tomu tak chtěl. Vlastně dva zázraky se tady tak jako potkávají. Ježíš, co jeden zázrak, a ten člověk, který dokáže rozlišit boží moc, boží vykoupení v tom malém dítěti, to je vlastně ten zázrak druhý. Nebo vlastně i ta prorokyně Anna, kterou uspokojuje v životě služba hospodinu. Byť by z pohledu moderního, ale nejen moderního, ale i tehdejšího člověka, byla žena, která vlastně prožila nešťastný život. Hodnotila by se Anna jako nešťastnice? Mám za to, že nikoliv. Viděla Mesiáše a mohla sloužit dnem i nocí v chrámu. O pár desítek let už to nebude možné, protože chrám nebude. Očekávání těchto lidí bylo v Bohu. Nebylo v jejich vlastním snažení a proto to jejich očekávání mělo daleko větší sílu, daleko větší moc. Samozřejmě potřeba se v životě snažit, to doufám, že mě nechápete, takže bych toto chtěl tvrdit, ale přece jen to nejcennější, po čem v životě toužíme, nedokáže dát lidské snažení, ale pouze Boží milost. A tohleto veliké očekávání má opravdu velikou moc. Já už jsem tady zmínil příběhy Irenky Peroutkové a té bezejmenné sestry z Jeseníku, které v případě Irenky jí byl život, vlastně obě ty sestry byly bezejmenné. Bezejmenná sestra svědčila Irence Peroutkové a bezejmenná sestra, i když já jméno znám, svědčila biblické pracovnici z Jeseníku a dokázali měnit život. To očekávání není pasivní. Věřící člověk není takový, že tak jakoby odtržený od reality hledí do nebe. V prvním století byli takový blázni, kteří třeba hleděli do sluníčka, až oslepli, čekali na Kristův příchod. Ne, věřící člověk, protože čeká, tak je naplněn aktivitou. Přece jen ten život má smysl, jestliže ta krásná věc je před námi. S tím očekáváním je spojena ještě jedna velice krásná věc a tady nechám znova promluvit Bibli knihu Žalmů. Je to zajímavé, že hned na třech místech je tam úplně stejné vyznání. V Žalmu 42. v 6. a 12. verši a 43. v 5. verši je úplně ten stejný výrok. Proč si tak skleslá má duše? Proč si ve mně tak rozrušená? Jen čekej na Boha, vždyť mu budu znovu vzdávat chválu za spásu jeho přítomnosti. Jo. I když ten žalmista v tuhle chvíli prožívá těžké chvíle, tak to čekání mu dává velikou moc. Přestože, když to ještě nemá, tak jistota toho, že to přijde, dělá v životě zázraky. Vzpomeňte, když jste třeba byli u zubaře nebo prožívali jste nějakou úplně běžnou fyzickou bolest, tak vědomí toho, že to jenom na chvíli, že bude potom, už to mělo velikou sílu. Před několika lety se začalo říkat, když jste na nádražích, proč má vlak zpoždění? Proč se to říká? Lidi to uklidňuje. Vědí, že ti na vrchu vědí, co se děje, že to a pravděpodobně řeší. Tak i ten věřící člověk, byť třeba v daném momentu má těžký život, i vám třeba teď je nějak v hloubi duše nějak zle, ale už to očekávání, to vědomí, že bude lépe, už tohle má velikou moc. A nejen to, že to nějak přetrpíte, otvírám další žalm, 71. 14. verš, ale já budu vytrvale čekat a stále více tě budu nade vše chválit. To slovo chválit vlastně bylo i v tom žalmu, nebo v těch vlastně třech výskytech předchozích. Vždyť mu budu znovu vzdávat chválu za spásu jeho přítomnosti. Ale tady je to ještě přímo jako položené do přítomnosti v tom žalmu 71. A já budu vytrvale čekat a stále více tě budu nade všechno chválit. Ten, kdo čeká, nejen, že hledí do budoucna, ale ten je taky zaměřený na věci pozitivní, na věci, které budují. Zatímco ten, kdo nečeká, ten se prostě tak nějak rochní v té své momentální bolesti nebo bolesti svých blízkých. A nějak nespochybnuju, že ta bolest může být reálná. Však ono toho utrpení na světě dost a dost. Ale ten, kdo vyhlíží Boží záchranu, tak nejen, že to má tak, že až to přijde, tak bude chválit, ale on vlastně to má tak, že už teď chválí. Jo? Už během té doby čekání už teď chválí Hospodina. My vyhlížíme druhý příchod Páně a pak budeme Božím království chválit, až to přijde. Ne, už teď chválíme, už teď děkujeme v modlitbách, už teď to zkvalitňuje, proměňuje náš život, to čekání. Jedna z nejdůležitějších věcí a jedním z poslání naší církve, aby v lidech probouzela čekání na druhý Kristův příchod. Nejen proto, aby je varovala, co se stane, když se nebudou zajímat, ale i proto, aby ukázalo, jak dobré je čekat na Hospodina. Poslední verš tohoto kázání, Žalm 130, verš 7, už to tady zaznělo, já to ještě zopakuju. Simeon a Ana čekají naději pro Izrael. My už teď víme, že Izrael má daleko větší význam, se týká i nás. A proč? Proč má Izrael čekat na Hospodina? Ptá se Žalm 130. Proč? Protože je u něho milosrdenství a vykoupení. Já vím, že to někdy trvá, že si Pán Bůh někdy dává čas, ale ono to přijde. Máte-li nějakou bolest, máte-li nějaké nenaplněné životní očekávání, čekejte dál, nebojte se. Pán Bůh vám dá ještě víc, než prosíte a ještě lépe, než prosíte. Proč to tak Pán Bůh dělá? Proč? Protože je u něho milosrdenství a vykoupení. Amen. Amen.